Morgaŭ tio estas la 26 de septembro en la tuta Europo okazos la 24 Europa Tago de Lingvoj, lanĉita de la Konsilio de Eŭropo en 2001 kaj nun solenata en 47 landoj. Ĝi popularigas la konon de la lingvoj kaj prezentas la lingvovariecon en Eŭropo. Nunjare ĝia devizo tekstas: "Lingvoj estas nia forto." En Varsovio la por okazaj eventoj komenciĝis kelkajn tagojn pli frue. Interalie la 23 de septembro en la Varsovia Universitato komenciĝis internacia konferenco dediĉita al la pritaksado de lingvaj kompetentoj, dum kiu ĝiaj partoprenantoj diskutis kiel konstrui la plej trafajn testojn, kiuj ekzamenas la lingvokonojn. Inter ĵaŭdo kaj dimanĉo okazas specialaj lecionoj kaj laborrenkontoj por infanoj, gejunuloj kaj plenkreskuloj, multaj pere de la Skajpo, kio ebligas partopreni ilin en la tuta lando. La programo ampleksas pli ol 16 retajn okupojn pri 13 fremdaj lingvoj: la angla, bulgara, ĉeĥa, dana, franca, greka, hispana, irlanda, germana, portugala, rumana, slovaka kaj ĉeĥa. En Varsovio okazas laborrenkontoj teatraj, muzikaj, kuirartaj. Al la solenadoj de la Europa Tago de Lingvoj aliĝis krome Krakovo, Katowice kaj Wroclavo. En la du unuaj urboj okazas subĉiela urba ludo, la Misio Babelo, en kiu eblas fari viziton en la fortreso de cifroj, kaj estas planitaj parolduelloj kaj parolbataloj. Wroclavo interalie organizas la prezentiĝojn Plurlingva Europo. Cambridge English en Pollando, la kunorganizanto de la eventoj, anoncis funkcion de du programoj adresitaj al instruistoj kaj lernantoj. Ridi, Steady, Speak, gimnaziano bone regas la anglan. Kaj Write On temas pri la konkurso por gimnazianoj kaj supergimnazianoj verki anglalingve.